Fish.
Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram tinglovchilar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchangizga sihat salomatlik tilagan holda Xalqaro amnistiya tashkiloti Yevropa davlatlarini ogohlantirdi. Mavzudagi bugungi tahlil eshitirishni men janob Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Xalqaro amnistiya tashkiloti Yevropadagi ayrim davlatlarni Amerika Qo'shma Shtatlari uchuvchisiz uchoqlarining hujumlariga sherik bo'lishlari to'g'risida ogohlantirdi. Xalqaro amnistiya tashkiloti chiqargan bayonotida AQShning uchuvchisiz uchoqlarining hujumlari dasturini qo'llab-quvvatlayotgan va bu hujumlarda qatnashayotgan Yevropadagi ayrim davlatlarni ushbu hujumlardan kelib chiqqan ommaviy qirg'inlarda javobgar hisoblanishadi deb e'lon qildi. Mazkur tashkilot AQSh davlatini uchuvchisiz uchoqlardan foydalanib, terrorizmga qarshi kurash bahonasi bilan dunyoning turli mintaqalarida insonlarni ommaviy qirg'in etishiga e'tibor berib, bu hujumlarda qatnashayotgan mamlakatlarni aybdor deb topgan. Xalqaro amnistiya tashkiloti shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlari davlatini uchuvchisiz uchoqlardan foydalanib, dunyoning turli burchaklarida insonlarni o'ldirishidan xavotirlanish bildirib, AQShning ushbu hujumlari va xatti-harakatlarini butunlay noqonuniy ekanligini e'lon qilgan. Bu tashkilot shuningdek, yashirincha uchrayotgan bunday hujumlarda ko'p begunoh insonlarni qurbon bo'lganligi sabab, ushbu hujumlarni urush jinoyatlari va noqonuniy ravishda insonlarni o'ldirish deb xulosa qilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari davlatining uchuvchisiz uchoqlarining hujumlari ilk marta George W. Bush prezidentligi davlatining ish dasturida joy oldi, ammo Barak Obama prezidentligi davrasida keng qamrovli darajada oshib bordi. Donald Trump davlatida esa uchuvchisiz uchoqlardan foydalanish yanada avj olgan. AQShning Mint Press News veb-saytiga ko'ra, Donald Trump davlati davrasida dunyoning turli mintaqalari, xususan Suriya, Afg'oniston, Liviya va Yaman mamlakatlarida tinch aholiga qarshi bu mamlakat uchuvchisiz uchoqlarining hujumlari 80 marotaba ko'paygan. Barak Obama ham uchuvchisiz uchoqlardan foydalanishni himoya etib, bunday hujumlarni qonuniy, ta'sirchan va zaruriy deb iddao qilgandi. Xalqaro amnistiya tashkiloti tarqatgan hisobotida Yevropadagi 4 mamlakatni AQSh davlatining ushbu dasturlarning asli homiylari deb e'lon qilgan. Mazkur hisobotga ko'ra, Germaniya, Gollandiya, Britaniya va Italiya AQShning turli mintaqalarini uchuvchisiz uchoqlari bilan nishonga olishini himoya etishgan. Hisobotda keltirilishicha, ayni ushbu davlatlar lozim ma'lumotlar, bu dasturlarni amalga oshirishda muhim tajribalarni yetkazib berish, hujumlarni ijro etilishi uchun xalqaro miqyosda aloqa kommunikatsiya masalalarida AQShga yordam berishmoqda. Bu jinoyatlarni fosh bo'lishi bilan nafaqat AQSh davlati, balki ushbu davlatlar ham AQSh hujumlari va jinoyatlarida sherik hisoblanishadi. Shu sababdan Xalqaro amnistiya tashkiloti Britaniya, Germaniya, Gollandiya va Italiya davlatlari AQSh davlatiga yordam yetkazishgan tufayli xalqaro qonunlar asosida javobgar hisoblanishadi deb e'lon qildi. AQSh uchuvchisiz uchoqlarining vahshiyona hujumlardan kelib chiqqan xavotirlanishlarga e'tibor berib, Vashington davlatiga har qanday ma'lumot yetkazish va yo boshqa ko'maklar ushbu Yevropa mamlakatlarini Vashingtonning uchuvchisiz uchoqlarining noqonuniy hujumlarida sherak bo'lganligi va ularning xatti-harakatini xalqaro qonun-qoidalarga zid ekanligi ma'nosini anglatadi. Ron Paul Institute for Peace and Prosperity Institute ham AQSh davlatining dunyoning turli mintaqalarini uchuvchisiz uchoqlari bilan nishonga olishi, tinch aholini qurbon bo'lishi, terrorizmni kengayib borishi va AQShga nisbatan dunyo xalqlarining nafratlarini ko'paytirgani xolos deb xulosa chiqarmoqda. BMT ham 2013-yilda tarqatgan hisobotida AQSh davlatining uchuvchisiz uchoqlardan foydalanib faqat tinch aholini nishonga olishi to'g'risida ogohlantirgandi. Mazkur hisobotda ham AQShning bunday hujumlari xalqaro xavfsizlikka tahdid solayotganligi, terrorizmning kengayishi va mamlakatlar orasida qurol yaroq raqobatlarini oshiga zamin yaratishi e'lon etilgandi. Inson huquqlari tashkilotlari ham bir necha marotaba AQSh davlat tomonidan uchuvchisiz uchoqlardan foydalanib, begunoh insonlarni o'ldirilishini keskin qoralab, bunday hujumlarni to'xtatilishini talab etgandilar. Shu hol bilan birga AQSh davlati inson huquqlarining homiysi ekanligini iddao qilish bilan bir paytda begunoh insonlarni ommaviy qirg'in etishni davom ettirmoqda. Muhtaram tinglovchilar, siz xalqaro amnistiya tashkiloti Yevropa davlatlarini ogohlantirdi mavzusidagi bugungi tahlili eshittirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigori Mannon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.